Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Budite sa nama u narednih pola sata u emisiji koju počinjemo naslovima dana. Odbor za bezbjednost i odbranu prihvatio inicijativu za kontrolno saslušanje Spajića i Šaranovića povodom izbora VD čelnika uprave policije. Danas novi pokušaj održavanja sjednice Skupštine opštine Šavnik, nakon što juče pristalice koalicije za budućnost Šavnika, SNP-a i Demokrata nisu dozvolile njeno održavanje. Pitanje dinara je tema razgovora u Briselu u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken se nada postizanju prekida vatre u Gazi tokom njegove nove posjete Bliskom istoku. Najmanje 4 civila poginula u novom ruskom granatiranju ukrajinskih oblasti Herson i Donjeck. Ostanite na talasu Radija Slobodna Evropa do 14 sati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio je inicijativu za kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića povodom dešavanja na sjednici vlade na kojoj je imenovan vršilac dužnosti direktora policije. Inicijativu su podnijele opozicione stranke navodeći da su se tokom izbora čelnog čovjeka policije članovi vlade međusobno optuživali za krivična djela i kršenje zakona. Predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić kazao je da će danas ponovo pokušati da održe sjednicu Skupštine opštine, nakon što juče pristalice koalicije za budućnost Šavnika, SNP-a i Demokrata nisu dozvolile početak sjednice. Jakić je, gostujući na anteni M, apelovao na policiju da obezbijedi red i mir kako ne bi došlo do incidenata. Ocijenio da iza svega stoji politička pozadina i opisao situaciju u Šavniku kao poraz institucija. Novi susret u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova održava se u Briselu na nivou glavnih pregovarača koji imaju odvojene susrete sa specijalnim evropskim izaslanikom Miroslavom Lajčakom. Raspravlja se o dinaru nakon uredbe Centralne banke Kosova koja je od 1. februara uvela euro kao jedinu valutu za plaćanje gotovinom na Kosovu, čime je srpska valuta dinar stavljena van upotrebe. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken rekao je da njegova posjeta Bliskom istoku ima nekoliko ciljeva, uključujući postizanje primirja između Izraela i Hamasa, grupe koju su SAD i Evropska unija proglasile terorističkom organizacijom, kao i oslobađanje talaca. Blinken će ove sedmice boraviti na Bliskom istoku, a posjetit će Saudijsku Arabiju i Egipat, gdje će se sastati sa visokim čelnicima obje zemlje. Ministar odbrane SAD-a Lloyd Austin predsjedava sastankom saveznika Ukrajine u američkoj vazdušnoj bazi Ramštajn u Njemačkoj, gdje se razgovara o jačanju vojne podrške ukrajinskim snagama. Sastanak ukrajinske odbrambene kontakt grupe, koja se sastoji od oko 50 nacija koje podržavaju odbranu te zemlje od ruske vojne agresije, dešava se usred zabrinutosti da kijevskim snagama ponestaje municije i teškog naoružanja dok se bore protiv Rusije na istočnom frontu. Kako američki paket od 60 milijardi dolara ostaje blokiran u predstavničkom domu, SAD su sredinom marta objavile jednokratni paket vojne pomoći Ukrajini od svega 300 miliona dolara. Najmanje 4 civila su ubijena, a petoro je ranjeno u ruskom granatiranju oblasti Herson i Donjeck, objavile su ukrajinske regionalne vlasti. Moskva, uprkos dokazima i svjedočenjima, poriče da granatira civile u Ukrajini od početka njene invazije na tu zemlju. Evropska unija priprema uvođenje carine na uvoz žitarica iz Rusije i Bjelorusije kako bi umirila poljoprivrednike i neke zemlje članice, izvijestio je Financial Times. Očekuje se da će Evropska komisija u narednim danima uvesti carinu od 95 eura po toni na žitarice iz Rusije i Bjelorusije, dodajući da će carine od 50% također biti uvedene na sjemenke uljarica i njihove proizvode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odbor za bezbjednost i odbranu je danas prihvatio inicijativu za kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića povodom dešavanja na sjednici vlade na kojoj je imenovan vršilac dužnosti direktora policije. Vlada je većinom glasova na sjednici 13. marta oko 3 sata ujutru izabrala za tu funkciju Aleksandra Radovića na predlog premijera Spajića. Prethodno je odbijen predlog Šaranovića da VD direktora uprave policije bude Lazar Šćepanović. Inicijativu za saslušanje Spajića i Šaranovića su podnijeli poslanici opozicije, među kojima i oni iz DPS-a. Da čujemo Danijela Živkovića iz te partije o razlozima za kontrolno saslušanje.
Sam proces imenovanja vršioca dužnosti direktora uprave policije od samog početka iz našeg ugla viđenja je potpuno nezakonit. Od raspisivanja javnog poziva preko korišćenja poligrafa do kulminacije sukoba na sjednici vlade, gdje je predložen vršilac dužnosti uprave policije, također iz našeg ugla gledano suprotno zakonu o unutrašnjim poslovima, i gdje je bilo neophodno očigledno politički napraviti pritisak na bezbjednosni sektor ili politički indoktrinirati bezbjednosni sektor. Mislim da ne postoji vjerodostojniji primjer borbe za političku kontrolu nad bezbjednostnim sektorom, upravo ovo što smo imali prilike da gledamo na sjednici vlade prilikom određivanja vršioca dužnosti direktora uprave policije. Također, javnost imala prilike da čuje i teške optužbe između predstavnika izvršne vlasti. Čuli smo da su čak i počinjena neka krivična djela. Ministar unutrašnjih poslova je kazao da članovi vlade koji su se izjasnili na sjednici vlade kao i premijer su prekršili krivični zakon i da se očekuju određene krivične prijave, a da mi ne bi sebe stavljali u ulogu sudija, logično je da očekujemo da nadležni državni organi po službenoj dužnosti odreaguju toga što je rečeno od strane ministra unutrašnjih poslova. Dakle, nije to rekao ni jedan poslanik, nije to rekao neki građanin sa ulice, to je rekao ministar unutrašnjih poslova. Da se desilo krivično djelo, da se desila očigledna nezakonitost i ako na to pozove ministar unutrašnjih poslova, da je potpuno logično da nadležne državne institucije postupe na osnovu onoga što je rekao ministar po službenoj dužnosti.
Bio je to Daniel Živković iz opozicionog DPS-a, a poslanik Boris Bogdanović iz Demokrata, partije vladajuće koalicije, najavio je da će zbog dešavanja na sjednici vlade i izbora VD direktora policije biti podnijete tužbe.
Tužbe će svakako biti podnijete, sačekajte se presudu upravnog suda. Dakle, da ponovim, stav demokratske Crne Gore, oročena podrška ove vlasti, čiji smo svakako konstituenti do kraja Ibara, svakako ćemo u tom periodu pokušati da ispravimo greške sa svih strana i naše, da negdje razgovaramo sa svojim koalicijalnim partnerima o poštovanju samog koalicijalnog sporazuma i o poštovanju samog zakona, da zajednički procijenimo da li idemo istim putevima i različitim. Što se tiče demokratske Crne Gore, tu smo vrlo mirni, apsolutno čekamo rasprave te situacije, mislim da ćemo biti dovoljno odgovorni prema državi, prema samima sebi i prema svim našim građanima koji su nas birali, na kraju, Bože moj, ako stari putevi se kažu, krenućemo nekim novim korakom.
Bio je to poslanik demokrata Boris Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ustavni sud Hrvatske odlučio da aktuelni predsjednik države Zoran Milanović ne smije biti kandidat za predstojeće parlamentarne izbore u toj zemlji, te da, ako to želi, najprije mora odstupiti sa funkcije. Prethodno je Milanović raspisao parlamentarne izbore u Hrvatskoj za 17. april i objavio da će biti nosilac liste SDP-a u prvoj izbornoj jedinici. A kako su izbori u Hrvatskoj zakazani za srijedu, u dijelovima Bosne i Hercegovine bit će proglašen neradni dan za hrvatske državljane koji žele glasati u toj zemlji, javlja Predrag Zvjerac.
Zoran Milanović, hrvatski predsjednik i bivši lider Socijaldemokratske partije, odlučio da će se parlamentarni izbori u toj zemlji održati u srijedu, 17. aprila, dok će dijaspora moći glasovati dan ranije. U Hrvatskoj će biti neradni dan, ali ne i u Bosni i Hercegovini, gdje većina Hrvata ima hrvatsko državljanstvo. Međutim, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini, kazao je 17. marta na općem saboru sestrinskog HDZ-a Hrvatske da će 17. aprila biti neradni dan i u Bosni i Hercegovini.
Poruka za sve one koji su razmišljali, možda tog 16. i 17. u Bosni i Hercegovini neće se moći organizirati aktivnosti izbora. Jer su dominantno do sad organizirani kroz školske institucije, jer to je bila jedina mogućnost. E pa sad, odgovor i vama i svima oni koji slušaju, a i njima. Biće za nas, kao i za vas, neradni dan. Samo kod nas će to biti svetovina
Glasovanje u Bosni i Hercegovini na hrvatskim izborima, osim u veleposlanstvu i pet konzulata, organizira se i u drugim gradovima po školama. Budući da će se hrvatski parlamentarni izbori prvi put u povijesti održati radnim danom, taj dan ne bi trebalo biti nastave ni u nekim školama u Bosni i Hercegovini. Pitanje je kako će zaposleni izaći s posla i stajati više sati u redu za glasovanje. Bosna i Hercegovina nema jedinstveni državni zakon o praznicima, pa su neki nivoji vlasti proglasili svoje. Po tim zakonima vlada ili općina može vanredno bilo koji dan proglasiti neradnim. Do sad nijedan nivo nije proglasio neradnim 16. ili 17. aprila ove godine, ali se razmišlja o tome. Predrag Čović, premijer Zapadno-Hercegovačkog kantona iz HDZ-a BiH.
Pošto imamo mi zakon o državnim blagdanima, odnosno praznicima i državnim blagdanima koji su propisani, a za svaki drugi dan vlada može donijeti odluku, da li će donijeti u ovom trenutku, zaista ne znam. Evo. Kako proglasimo 1. ožujka neradnim danom? U našem zakonu to nije predviđeno, a ga mi proglasimo svake godine. Kako postoji 25. i 11. neradni dan, pa ga mi proglasimo i tako dalje. Znači, to su jednostavno stanje u našoj državi tako kako je i jednostavno se mora prilagođavati trenutnim okolnostima.
Tahir Lendo, premijer Srednjobosanskog kantona i Stranke demokratske akcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da će čekati da vidi prijedlog HDZ-a BiH s kojim decenijama dijeli vlast u ovom kantonu.
Pa ne znam, zavisi o strukturi prijedloga, znate. To može biti za uposlenike iz reda hrvatskog naroda na taj dan da se uzme slobodan dan, godišnji ili nešto, razumijete. Ne znam šta će predložiti. Ako su škole, može ministar reći da škole po hrvatskom nastavnom planu i programu taj dan mogu biti slobodne, a namirit će taj drugi dan kad bude i tako nešto.
Što se tiče entitetskog nivoa, ministar rada i socijalne politike Adnan Delić iz Naroda i pravde, u čijoj nadležnosti ovo pitanje, kazao je za Radio Slobodna Evropa da nije siguran da li će ti dani biti neradni na nivou Federacije BiH. Najavio da će se naknadno oglasiti kad razmotri tu mogućnost. Daniel Egić, ministar rada drugog entiteta Republike Srpske, nije odgovarao na pozive Radio Slobodna Evropa. Neradni dan u cijeloj državi može proglasiti Vijeće ministara BiH. Prijedloga o neradnom 16. ili 17. aprilu za sad nema. Dodatno, neradni dan može proglasiti i svaka općina ili grad u Bosni i Hercegovini. Hrvatski birači će 16. i 17. aprila izabrati 151 zastupnika. Tri zastupnika u dijaspori biraju hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu. Na prošlim hrvatskim parlamentarnim izborima održanim 5. jula 2020. godine, kao zastupnici dijaspore su izabrana tri HDZ-ovca, od čega dva iz Bosne i Hercegovine, Nevenko Barbarić i Radoje Vidović, koji su prije toga bili načelnici Ljubuškog i Kreševa. Kao treća zastupnica hrvatske dijaspore izabrana je HDZ-ovka Zdravka Bušić, rođena u Hrvatskom Imotskom. Ona se školovala i živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, a od 1990. godine živi u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U susjednoj Srbiji je uskraćeno pravo boravka još jednoj porodici iz Rusije. Nakon 5 godina provedenih u banji Koviljači, policija im je dostavila odluku u kojoj piše da su Sergej, Irina i njihov 11-godišnji sin neprihvatljiv bezbjednosni rizik. Pripremile Iva Martinović i Iva Gajić.
Irina je u Rusiji bila advokatica, a Sergej direktor škole. U Srbiju su se sa svojim sinom Markom preselili 2019. godine.
Mi smo htjeli da bi Marko izrastao u demokratskoj državi, da bi on bio je slobodan čovjek. 4 godine, 4 razreda uči se u srpskoj školi. To je drugačije. To je, on može slobodno da kaže šta on misli. On može slobodno da objasni sve. U Rusiji drugačije malo.
Skućili su se u malom mestu na zapadu zemlje gdje su se bavili izdavanjem apartmana. Kada je zahtjev za stalno nastanjenje odbijen, oni su izgubili i radne dozvole i pristup bankovnim računima.
To nije život kada ti ne možeš ništa, kada ti nemaš prava, kada ti nemaš zdravstvenog osiguranja.
Porodici za sada nije naloženo da napusti Srbiju. Ovo nisu pravi državljani Rusije kojima vlasti u Srbiji otkazuju gostoprimstvo. Policija nije odgovorila na pitanja o tačnom broju, ali su zemlju već napustili antiratni aktivista Vladimir Volohonski i bračni par Jevgenij i Elizabet Iržanski. Peter Nikitin iz Ruskog demokratskog društva smatra da i dalje postoji spisak Rusa koji nisu dobrodošli u Srbiji.
Nisu potpuno jasni kriterijumi kako ljudi završe na tom spisku.
Policija i obaveštajna agencija nisu odgovorili ni na jedno od pitanja Radija Slobodna Evropa od kada su počele mere protiv pojedinih ruskih državljana. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da porodica Tereh ne može znati šta bi trebalo da osporava u žalbama ako to nije obrazloženo u rešenjima koje im je uručila policija.
Postavlja se ključno pitanje, to je za čije interese rade Bezbednostna informativna agencija i policija Srbije, da li za interese, nacionalne interese Srbije ili za interese Putinovog režima, jer ne postoji ni jedan argumentovan razlog da upravo ti ljudi koji su označeni kao neprihvatljivi bezbednostni rizik, da to zaista i jesu.
Za razliku od antiratnih aktivista, članovi porodice Tereh kažu da nisu učestvovali u protestima protiv Putinovog režima, niti javno iznosili stavove.
Ceo naš život sad ovde, škola za Marko, naš posao bio, naš posao, naša kuća, naše drugari, mi smo ovde i nema mogućnosti sad da nešto da promijenimo i da povratimo se, tam u Rusiji nema ništa za nas.
U Srbiji nastavljaju pravnu bitku. Ukoliko izgube, najavljuju žalbu Evropskom sudu za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Iva Gajić.
U Višem sudu u Nišu u Srbiji 18. marta je počelo novo suđenje protiv bivšeg ukrajinskog obavještajca Andrija Naumova, optuženog za pranje novca. Apelacioni sud je poništio prvostepenu presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora i naložio ponovno suđenje. Tog ukrajinskog državljanina je srpska policija uhapsila u junu prije 2 godine, zajedno sa njemačkim državljaninom Aleksandrom Akstom, kada je kod njih pronađeno više stotina hiljade eura i dolara, kao i 2 smaragda, a policija sumnja da novac i smaragdi potiču iz kriminalnih djelatnosti.
Pred Višim sudom u Nišu na jugu Srbije 18. marta počelo je ponovljeno suđenje bivšem ukrajinskom obaveštajcu Andriju Naumovu po optužbi za pranje novca. Njemu je srpska policija prilikom pretresa automobila kada je pokušao da pređe granicu sa Severnom Makedonijom 7. juna 2022. našla 592.990 evra, 120.102 dolara i 2 smaragda. Naumov je tada uhapšen. Ispostavit će se da je reč o bivšem pripadniku ukrajinske obaveštajne službe, koji je svoju zemlju napustio manje od 24 sata pre početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. Naumov je u septembru 2023. osuđen na godinu dana zatvora zbog pranja novca, pošto nije uspeo da dokaže poreklo novca i dijamanata, ali je u januaru apelacioni sud u Nišu tu presudu poništio i suđenje vratio na početak. Srbija istovremeno odbila da Naumova izruči Ukrajini, koja ga je tražila zbog istrage zloupotrebe službenog položaja.
On je bio šef glavnog direktorata odgovoran za unutrašnju bezbednost ukrajinskih špijuna. To odeljenje je kontrolisalo svo osoblje u službi bezbednosti Ukrajine. Možete zamisliti koliko je to važna funkcija bila, jer on je kontrolisao sve i jedan slučaj korupcije.
Kaže Valerija Jegošina, novinarka ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, koja je 6 mjeseci pratila Naumova u Ukrajini, radeći na istraživačkoj priči o imovini tadašnjeg visoko pozicioniranog oficira ukrajinske službe bezbednosti, koja je nespojiva sa primanjima državnog službenika. Zbog čega je apelacioni sud vratio suđenje Naumovu na početak? Šta stoji u presudi u kojoj je Radio Slobodna Evropa ima uvid, a šta je pokazala istraga ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o luksuznim nekretninama Naumova u Ukrajini? Potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Ministar odbrane SAD-a predvodi sastanak o vojnoj pomoći Ukrajini. Blinken se nada da će postići prekid vatre u Gazi. Netanjahu odbacuje kritike SAD-a i pozive na nove izbore, a Evropska unija namjerava uvesti carine na uvoz ruskog i bjeloruskog žita. Vijesti iz svijeta priredila Aida Đugum.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken rekao je da posjeta Bliskom istoku ima nekoliko ciljeva, uključujući postizanje primirja između Izraela i Hamasa. Cilj posjete, kaže Blinken, bit će rasprava odgovarajućoj izgradnji održivog regionalnog mira. Blinken će ostati na Bliskom istoku ove sedmice, saopštio je State Department. Najviši američki diplomata boravit će u Saudijskoj Arabiji i Egiptu, gdje će se sastati sa visokim čelnicima obje zemlje. Više humanitarne pomoći Gazi, ali i razgovori o tome šta će se dogoditi u palestinskoj enklavi nakon završetka rata bit će na dnevnom redu razgovora između Blinkena i saudijskih i egipatskih zvaničnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je jučer oštro odbacio poziv lidera većine u američkom senatu Chucka Schumera na nove izbore u njegovoj zemlji, opisujući to kao pritisak koji je potpuno neprikladan i štetan za izraelski rat protiv Hamasa. Schumer, demokrata i najveći jevrejski zvaničnik u Sjedinjenim Državama, rekao je da je Netanjahu zalutao, te je upozorio da velike civilne žrtve u Gazi rizikuju otuđenje saveznika i pretvaranje Izraela u globalnog pariju. Ipak njegov poziv na održavanje novih izbora u Izraelu, mnogi republikanci u Sjedinjenim Državama i izraelski zvaničnici kritikovali su kao štetan za politiku bliskog saveznika. Komentari odražavaju porast tenzija između američkih zvaničnika i izraelskog premijera usred sve glasnijih međunarodnih poziva da se Palestincima u Gazi osigura više humanitarne pomoći i zaustavi rat, pišu svjetski mediji. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin predsjedava sastankom saveznika Ukrajine u američkoj zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj kako bi se razgovaralo o načinima za jačanje vojne podrške ukrajinskim snagama. Kako paket od 60 milijardi dolara ostaje blokiran u predstavničkom domu, Sjedinjene Države su objavile jednokratni paket vojne pomoći Ukrajini od 300 miliona dolara. Iznos je došao od Pentagona koji je uštedio novac na ugovorima, rekao je američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Vijeće Europe je odobrilo osnivanje fonda za pomoć Ukrajini i za to izdvojilo 5 milijardi eura. Evropska unija priprema se uvesti carine na uvoz žitarica iz Rusije i Bjelorusije kako bi umirila poljoprivrednike i neke zemlje članice, izvijestio je Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate s tim planom. Narednih dana se očekuje uvođenje carine od 95 eura po toni na žitarice iz ove dvije zemlje, kao i 50% na sjemenke uljarice i proizvode od njih. Takva se odluka očekuje dok poljoprivrednici širom Evropske unije pozivaju na izmjene ograničenja koji su im postavljena u skladu sa zelenim planom za rješavanje klimatskih promjena, te na ponovno uvođenje carina uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine koje su ukinute nakon ruske invazije 2022. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Više ubistava žena obilježilo je početak ove godine u Srbiji. Prošle je ubijeno 28 žena, najčešće od partnera ili bliske osobe. Posljednje ubistvo u Novom Sadu, koje je prema ocjeni tužilaštva izvedeno na svirep način, pratile su najave institucija o sprovođenju istrage, ali i protest građana. Pripremile je Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Prema podacima nevladine organizacije FEM plac u Pančevu u blizini Beograda, u 2024. godini zabeleženo je 4 slučaja ubistva žena u kontekstu partnerskog odnosa ili u porodici.
U principu ta stopa femicida u Srbiji nije značajno viša nego u drugim zemljama Evrope, ali to ne znači da nije zabrinjavajuće. Naše istraživanje pokazalo da u stvari mali broj žena koje su ubijene je prethodno prijavio nasilje. Kada analizirate svaki slučaj, vidite da zapravo je okruženje znalo za nasilje koje je postojalo. To što žena nije prijavila iz raznih razloga, prvi i osnovni je naravno strah, onda je to stid, sramota zbog toga što se dešava ekonomska zavisnost, nema gde da ode, nema kako.
Kaže Biljana Janjić iz organizacije FemPlac. Posljednji slučaj koji je privukao pažnju javnosti u Srbiji dogodio se u Novom Sadu, na severu zemlje. Policija je 12. marta uhapsila osumnjičenog za teško ubistvo svoje supruge, kako se navodi u saopštenju tužilaštva, jer postoji sumnja da je izvršeno na svirep i podmukao način, a za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora. Povodom ovog slučaja reagovao i zaštitnik građana koji je tražio nadzor Centra za socijalni rad Novog Sada, kako se navodi u saopštenju, posebno u vezi s eventualnim ranijim prijavama za partnersko nasilje i merama koje su preduzete u cilju zaštite žrtve. Zbog ovog slučaja u Centru Novog Sada je 13. marta održan protest nevladine grupe Žene za promene. Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za Radio Slobodna Evropa navode da je neophodno da se zakonski okvir unapredi.
Da se pooštre kaznene mere, ubrza administrativni postupak u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i u tom cilju ministarstvo se zalaže i predlaže nadležnim organima da se femicid uvede kao posebno krivično delo u krivični zakonik.
Piše u odgovoru. Iz nezavisne institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Srbije navode da je najveći propust kada je reč o slučajevima nasilja u porodici adekvatna podrška žrtvama.
Ukoliko ne postoji efikasan sistem podrške i zaštite, postoji veliki rizik da se žrtva nikad ne oporavi, kao i da bude izložena izolaciji i usamljenosti, kao i sekundarnoj viktimizaciji.
Navodi se u odgovoru Poverenika za Radio Slobodna Evropa. RSE nije dobio odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je nadležno za rad Centara za socijalni rad o ovoj temi, a odgovori zaostaju od Ministarstva unutrašnjih poslova. Mišljenje Biljane Janjić iz organizacije FemPlac je da je zabrinjavajuće odsustvo bilo kakve reakcije i plana kako ćemo se boriti protiv tih pojava.
Suštinska stvar je nedostatak javnih politika, znači 2021. je usvojena strategija za borbu protiv zasnovanog nasilja, nikad nije usvojen akcioni plan, što znači da je ta strategija, kako bih rekla, nedelotvorna, prosto nema primjene. Ako nema akcionog plana, kako ćemo neke stvari uraditi? Naravno, nema ni finansijskih sredstava posebno odvojenih za to, za primjenu tog plana.
Kaže ona. Građani Beograda Snežana Drinčić, Nikola i Darinka Cerović kažu da problem nasilja nad ženama vide kao alarmantan, a neki kažu da poznaju žene koje su žrtve nasilja u porodici.
Mislim da postoji strah. Strah i u porodicama i u okruženju i da se prijavi nasilnik. Mi smo prijavljivali ili su to ljudi na položajima ili, znate, tim suprugama onda bude čak i lošije posle.
Mislim da se naša struktura i ceo sistem uključuje kad je već kasno. Mislim da to treba da bude u školama, da treba da bude, da malo treba baciti akcent na to građansko vaspitanje, na tamo stvaranje nekih normalnih moralnih vrednosti. Čak sam jednom u svom okruženju imao jedan primjer gdje je žena izjavila da imala je problem, trebala je da pozove socijalni rad, ali je rekla, ma beži, gdje njih da zovem, ko zna šta će sve tu da ispadne. Eto, to je problem zato što se ljudi boje državnih službi da neće biti pogrešno shvaćeni i da nemamo dovoljno dobar stručni kadar da to sve, kako se zove, reši.
Toliko nasilje nad ženama, to je nevjerovatno, svaki dan samo čujete. Ubio partner, ubio suprug, ubili decu. Mi kao društvo smo uništeni, ali institucije su zakazale sve. Od socijalnog suda i svega.
Srbija je 2016. godine donela zakon o sprečavanju nasilja u porodici. takođe potpisnica Istanbulske konvencije, Međunarodnog sporazuma Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
I ostaje nam još toliko vremena da odjavimo današnju emisiju, poštovani slušaoci. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. A do našeg narednog radio izdanja pronađite nas na slobodnaevropa.org. Hvala na pažnji i do slušanja.